Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olis mun huorapuutarha.
Moi, mä oon Justina ja Pauliina ja tää on huorapuutarha.
Moikka ja mun vuoro kertoo ensin.
Jep.
Ja mä oon tässä meidän vikan kauden kunniaksi miettinyt välillä, että mitkä on meidän podcastin parhaita jaksoja, niin kuin mun omasta mielestä. Ja mun mielestä meidän parhaita jaksoja on ne kaksi, jotka me tehtiin niistä teini-ikäistä tytöistä, jotka tappaa. Niin sen takia mä ajattelin puhua vielä yhdestä sellaisesta, nimittäin Krista Paikista, joka on Yhdysvaltojen nuorin kuolemaan tuomittu nainen.
Aha.
Niin kuin nykyaikana. Kyllä mä kuvittelisin, että joskus sille keskiajalla on niin kuin tyylin poltettu noitana tai niin. Teinejä. Mutta niin kuin, onko se 75 vuoden jälkeen, kun kuolemantuomio niin kuin asetettiin uudelleen Yhdysvaltain lakiin, niin siitä puhutaan aina sitten silleen post-Furman aikana. Niin sen aikana tämä Krista Paikon nuorin kuolemaan tuomittu nainen.
Okei. Okay.
Krista Gayle Pike syntyi maaliskuussa 1976 Länsi-Virginiassa Yhdysvalloissa. Sen lapsuudesta ei ole ihan kamalasti tietoa, muuta kuin se, että se oli ilmeisesti ongelmalapsi, eikä menestynyt koulussa ja jättikin sitten peruskoulun kesken. Mutta tähän varmasti vaikutti paljon se, että Krista joutui lapsena muuttamaan tosi usein, että sitä vähän heiteltiin huoltajalta toiselle, koska se ensin asui isoäitinsä kanssa, mutta sitten sen kuoltua sen biologiset vanhemmat kasvatti sitä vähän silleen vuorotellen. Kumpikaan niistä selvästikään ei halunnut sitä sinne omaan talonsa tai huostaansa. Ja paljon myöhemmin sitten Krista oikeudenkäynnissä sen äiti itse todistaessa myönsi, että oli täysin sopimaton vanhemmaksi ja että se käytti enemmän aikaa juhlimiseen kuin Kristan kasvattamiseen. Ja sitten lopulta se myös niin kuin näki Krista enemmän vaan silleen kaverina, jonka kanssa polttaa pilveä eikä lapsena, vaikka Krista oli yli 15-vuotias siinä vaiheessa. Et mitä luultavammin ei ole mikään unelmalapsuus ja varmasti niin kuin vaikutti sitten tähän sen myöhempään käytökseen.
Sanoisin, että ihan selkeästi kyllä.
Jep. Jätettyään koulun kesken 18-vuotias Krista aloitti semmoisessa valtion järjestämässä ohjelmassa, mikä tarjosi koulutusta koulun keskettäneille nuorille. Et ne nuoret asu kampuksella Knoxvillessä Tennesseessä ja osallistui sit päivittää erilaisiin koulutuksiin, missä oli tarkoitus oppia työelämätaitoja ja ylipäätään semmoista elämänhallintaa. Mutta sitten ongelma vaan oli, että tämä paikka laittoi joukon nuoria, joilla oli erilaisia käyttäytymisongelmia yhteen pieneen tilaan ilman sen suurempaa valvontaa. Että ne asuivat keskenään sillä kampuksella, missä oli ehkä joku yksi sihteeri siinä aulassa.
Mm.
Ja mitä mä nyt sitten luin, niin tämä kampus tunnettiin vähän semmoisena pikkurikollisuuden kehtona, että esimerkiksi päihteitä liikkui paljon. Ja sitten tässä ohjelmassa Krista tutustui poikaan nimeltä Tadarul Ship, joka oli Kristaa vuoden nuorempi. Pari alkoi viettää tosi paljon aikaa tosi tiivisti yhdessä ja sitten no, mitä 18-vuotiaat nuoret, jotka tuntee, että yhteiskunta ei halua tehdä, ei halua niitä, niin miten ne teki ysärillä? No, ne osti satanista sen raamatun ja tutustui okulttiin, tietysti, koska 90-luku.
Mm.
Ja sitten siitä, kuinka paljon tämä niiden satanismi, tai mitä ikinä olikaan, niin oli semmoista niin kuin kovinkaan aitoa tai syvää, niin on vähän silleen taas, että no, riippuu keltä kysyy. Että niillä oli kaulakunnat, missä oli pentagrammit, ja sitten toisella oli just toi satanistinen raamattu.
Eli ehkä vaan silleen, niin kuin, miten me voidaan mahdollisimman selkeästi niin kuin, silleen, näyttää muille, että me niin kuin, oltaisiin oikeasti kiinnostuttu tästä.
Niin.
Mutta kun silleen, sitten ne nuoret silloin ysarilla takia, kun ne ei voinut aloittaa YouTube-kanavaa tai podcastia.
Niin. Sitten samaan aikaan, kun Krista ja Tadarul uitti vähän varpaitan okultissa, niin kuin yksi artikkeli tämän hauskasti totesi, niin ne tutustui siellä myös kolmanteen nuoreen, joka asui siellä samalla ohjelman kampuksella, nimittäin Colleen Slemmeriin. Colleen oli ilmeisesti vähän kiinnostunut tästä Tadarylistä, mutta sitten Krista ei voinut sietää tätä ollenkaan. Että siellä samalla kampuksella asuneiden mukaan Colleen ja Krista riiteli usein tosi äänekkäästi tästä asiasta. Lopulta tämä eskaloitui siihen, että tammikuussa 1995 Krista kertoi ystävälleen Shadowla Petersonille, joka oli myös 18-vuotias, että Colleenille pitäisi näyttää sen paikka tai ainakin opettaa se käyttäytymään. Ja sitten yhdessä Krista ja Shadowla päätti houkutella Colleenin semmoiselle läheiselle hylätylle höyrymyllylle ja siellä opettaa sille oppitunnin. Krista, Shadowla ja Tadarul sanoi Colleenille, että ne haluaa sopia niiden riidat ja mennä yhdessä polttamaan pilveä sinne läheiseen metsään. Ja Colleen suostui lähtemään mukaan. Ja vähän silleen, okei, okay. No mutta kuka nyt kuvittelee, että sinne niin hirveän pahasti voi käydä?
Mutta luulen, että olisi ainakin vähän ollut semmoinen fiilis, että jotakin tässä voi sattua.
Niin, toki tässä on myös se, että toi Colleen ei itsekään ollut mikään silleen kovin hissukka ilmeisesti, että ne on niinku oikeasti tapellut sitä asiasta, niin sitten se voi myös olla silleen, että se ei välttämättä nähnyt Krista paikkia silleen uhkana ihan samalla tavalla,
niin
kun nyt sitten myöhemmin, kun tätä lukee, niin on silleen, miksi sä lähtisit minnekään ton ihmisen kanssa.
Mm.
Mutta se ei välttämättä oikeasti kokenut sitä mitenkään hirveänä uhkana. Nämä kaikki neljä nuorta kirjautui ulos kampukselta, ja ne lähti sinne myllylle päin. Mutta heti kun joukko oli metsän pimeydessä, niin Krista alkoi taas kerran syyttää Collenia siitä, että se yrittää varastaa sen poikaystävän. Riita eteni siihen, että Krista alkoi hakata Collenia toistuvasti kasvoihin ja käski sen riisumaan yläosattomiin. Varmaan osittain niin sen takia, että se ei lähtisi karkuun tai sitten vaan silleen nöyryyttääkseen. Mä en ole ihan varma, mikä tämä...
Varmaan voi olla molempia siinä.
Sitten seuraavan puolen tunnin ajan kolme muuta nuorta hakkasi Collenia, viilsi sitä toistuvasti kaulaan mattoveitsellä ja yritti niin kuin ilmeisesti saada sen kurkun viilettyä auki, mutta mattoveitset ei ole niin terävät, sen saisi tehtyä kovin siististi. Nuorten omien todistusten mukaan tämä Tadarul viilsi myös pentagrammin kuvan Collenin rintakehään, mutta netissä on tästä tapauksesta rikospaikkakuvia ja sitten se, että onko siinä yritetty viiltää pentagrammia vai ei, niin on vähän kiistelty yksityiskohta, koska... Se olisi niin brutaalia se väkivalta, että mun on vaikea esim. Miten hahmottaa, että missä siinä olisi mukaan se pentagrammi. Mutta on se, mitä en ole itse sanonut. Ja sitten puolen tunnin jälkeen Krista otti semmoisen ison irtonaisen palan asfalttia ja löi sillä Collenia päähän useaan kertaan. Ja tässä vaiheessa Tadarul oli kuulema pyytänyt Kristaa lopettamaan, mutta Krista oli vastannut, että ei halua nähdä sen aivot ja jatkanut lyömistä. Ja kun Collen lopulta oli kuollut, niin Krista otti palan sen kalloa mukaan sen matkamuistoksi.
Tenttöt on oikeasti ihan hirveitä.
Joo, ja sitten siitä kallonpalasta on myös kuva sillä rikospaikkakuvissa, niin se on tosiaan vielä ällöttävämpi kuin mitä mä alun perin kuvittelin, koska siinä on siis niinku ihoa ja hiuksia mukana siinä kallonpalassa. Ja tämä Krista oli vaan laittanut sen takin taskuun matkamuistoksi. Nuoret peseytyi läheisessä joessa ja palasi sitten sinne kampukselle. Ja yksi nuorten kampuskavereista todisti myöhemmin, että Krista oli kampukselle palattuaan kehuskellut heti, miten oli tappanut Collenin ja näyttänyt sitä palaa Collenin kallossa niinku todisteena. Et... Mutta sitten kukaan näistä nuorista ei vielä sinä iltana niinku kertonut esim. Poliisille tai kellekään tästä.
Niin. Ehkä se on, no en tiedä, se oli esitellä sitä kallonpalaa, mutta että jos joku vaan tulisi sanomaan, että hei mä muuten hakkasin kuoliaksi, viilsin kuoliaksi tuolta yhden tyypin, niin mitä siihen ekaan reagoisi ja miten uskoisiko mä heti niinku ensimmäisenä? Niinpä.
Ja sitten tosiaan, jos on vaan silleen, että joo, mä en halua sekaantua tähän niinku ollenkaan.
Niin.
Koska tässä oli tosiaan, ne... siellä oli muutenkin paljon rikollisuutta ja kaikkea.
Niin, ja ehkä ne oli niinku just semmoisista oloista, semmoisessa piirissä liikkuu, ne ajattelivat, että okei, mä pesin käteni tästä saman tien.
Niinpä. Aikaisin seuraavana aamuna Knoxvillen poliisi sai puhelun, jossa soittaja kertoi löytäneensä jotain, minkä uskoo olevan eläinen ruumis läheltä kampusta. Collen oli pahoinpidelty niin tunnistamattomaksi, että se tunnistettiin ihmisen ruumiksi vasta, kun siinä vieressä olevat kengät huomattiin.
Se olisi mahdollista.
Sitten aika nopeasti ymmärrettiin, että se ruumis oli Colleen, koska sen tiedettiin olevan katteissa, koska ne oli silloin edellisenä iltana kirjannut itsensä pois sieltä kampukselta. Ja sitten Collen ei ikinä palannut, vaikka ne kolme muuta siinä seurassa ollut palasi. Että sinne logikirja jäi niin kuin silleen merkintä. Sitten Collenin äidille soitettiin ja kysyttiin merkkejä, joista ruumis voitaisiin tunnistaa. Mutta sitten koska se murha oli niin raaka, niin ei Collenia voitu varmaksi niin kuin tunnistaa ennen kuin vasta sitten hampaiden perusteella. Sitten kuolinsyytutkija kertoi myöhemmin, että ne oli ruumisunnalla katalogioinut vain 300 vakavinta vammaa, koska jokaisen viillon ja murtuman laskemisen olisi mennyt päiväkausia.
Se on ihan kreisiä.
Ja no sitten kun Collen oli tunnistettu, niin ei ollut mitenkään epäselvää, että ketkä murhan takana oli, varsinkin kun Kristallini äänekkäästi kehuskellut teolla ja sitten sen hallusta löydettiin palaa ihmisen kalloa. Että Krista Tadarul ja Sadolla kaikki pidätettiin vain 36 tuntia teon jälkeen ja sitten kuulusteluissa ne kaikki kyllä tunnusti tekonsa.
Joo, että ne ei missään vaiheessa olisi yrittänyt kiistää.
No ei. Krista jopa näytti poliisille, että mihin roskikseen oli sen murhan jälkeen dumpannut Collenin henkkarit. Ja sitten se kuvaili sen murhan tosi yksityiskohtaisesti. Että se Kristan tunnustus oli vissi joku 43 sivua pitkä. Että se oli puhunut ihan mielellään. Ja sitten se Shadowlla, se tyttö, joka oli siellä mukana, mutta ei osallistunut niin paljon siihen murhaan, niin sekin oli suostunut sitten heti todistamaan niitä muita vastaan. Ja saikin sitten itse asiassa pienemmän tuomion sen takia. Mutta sitten, koska tämä teko oli niin raaka ja Krista niin nuori, niin se kävi läpi usean psykologin haastattelu ja kaikkia erilaisia testejä. Mutta sitten Kristan kuitenkin todettiin olevan niinku täysin tietoinen teostaan ja sen aivoista ei löytynyt mitään epätavallista. Että ei ollut mitään, että se olisi lyönyt päänsä lapsena tai mitäs näitä meillä on näitä perinteisiä.
Ne.
Ja sitten itse asiassa sen älykkyysosamääräkin oli huomattavan korkea, varsinkin kun miettii, että se oli semmoinen, että se oli jättänyt koulun kesken, niin ne oletti, että se olisi ainakin sille älykkyysosamäärältään poikkeava, mutta sitten se olikin sille aika korkea se älykkyysosamäärä. Mutta siis on kuitenkin tosi selvää, että ne kaikki tavallaan halusi, että Krista Paik olisi jollain tavalla rikki tai...
Niin, että löytyisi joku semmoinen... Tavallaan, siis tuntuu hassulta sanoa hyväksyttävämpi, mutta tavallaan hyväksyttävämpi syy kuin vaan se, että se oli ihan tietoisesti noin hirveällä tavalla tappanut jonkun.
Niinpä, siis se on...
Noin niin kuin nuorena ja nuori tyttö ja bla bla bla.
Niinpä, että se on paljon pelottavampi ajatus, että se oli rikosoikeudellisesti selväjärkinen ja niin kuin ties täysin, mitä tekee. Että kyllä se sitten itse myöhemmin sanoi, että sen oli tarkoitus vaan vähän vahingoittaa Collenia ja sitten se eskaloitu täysin sen käsistä, mutta mä oikein tiedä. Joka tapauksessa maaliskuussa 1996 Krista Paik sai kuolemantuomion murhasta, Niistä kahdesta muusta mukana olleesta nuoresta, niin toi Todaryl, joka oli tekohetkellä alaikäinen, koska oli vuotta nuorempi, eikä voinut siksi saada kuolemantuomiota, niin sai elinkautisen. Ja sitten Shadolla, joka ei ollut tosiaan se yhtä aktiivinen tekijä, niin sitten se sai 6 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen avunannosta murhaan.
Aha, aika tuntui jotenkin tosi pieneltä tuomiolta.
Joo, mutta ne vissiin ne muutkin todistajat, tai sitten muut paikalla olleet, eli siis Kristi ja Todaryl, niin nekin oli silleen, että Shadolle tylin kerran ehkä korkeintaan tönää sitä. Mutta siis toki se, että se sai avunannosta, koska se oli mukana siellä eikä yrittänyt estää sitä.
Niin. Mutta tuossa on aina se, että jos niitä on 2 ihmistä, mitkä on niinku tosi aktiivisesti niinku murhaamassa ja pahoinpitelemässä, sitten sä oot yksi, mitä sä rupeat sä estämään siinä, niinku, kun ne heiluu jonkun mattoveitsen kanssa.
Niinpä. Mutta tosiaan Krista Paik on nyt 43-vuotias ja se on ainut nainen Tennesseen osavaltion Death Rowssa. Että kuolemantuomion täyttöönpanolle ei ole tällä hetkellä asetettu minkäänlaista päivämäärää, mutta se on toki ihan yleistä Yhdysvalloissa ja sitten varsinkin kun kyseessä on nainen, että naisten teloitukset on tosi harvinaisia. Että Kristan alkuperäinen teloituspäivä oli elokuussa 2002, mutta sitten se sai siirrettyä sitä ja sitten uutta ei ole vielä asetettu. Ja monet uskoo, että Krista ei varmaan koskaan tule teloittamaan.
Monestihan ne ehtii kuolla niin kuin muista syistä.
Niin, että mä just itse asiassa tämän myötä googletin, niin Yhdysvalloissa on viimeksi teloitettu nainen vuonna 2015. Sen okay. Joku Kelly Gissendaner. Sillä oli se palkkamurhaajan murhaaman aviomiehensä. Ja sitten sai siitä kuolemantuomion kuitenkin. Ja sillä Gissendanerilla on sama syntymäpäivä kuin mulla.
Fun fact.
Joo, olisi pitänyt laittaa meidän murhaajahoroskooppia joskus aikoinaan, mutta mä silloin tiennyt vielä tätä. Mutta niin, sitten tästä Kristan vankila-elämästä. Että muistatko ne Lillelid-murhat meidän siitä jaksosta nimeltä Savuna ilman syvässä etelässä, missä porukka nuoria murhasi Jehovan todistajia perhinkentäkin? Joo. Krista on vankilassa tutustunut yhteen niistä tekijöistä, Natasha Kornettiin, ja yhdessä ne yritti murhata yhden kanssavangeista vuonna 2001. Tämä on nyt tämmöinen crossover-episode, kun tulee niinku edellisestä jaksosta.
Kauheat.
Ne yritti kuristaa kanssavangin kengän nauhalla, mutta sitten se uhri kuitenkin selvisi tästä hyökkäyksestä. Ja sitten Krista sai syytteen murhayrityksestä, mutta on Natasha Kornetin osallisuudesta ei lopulta ollut vissiin tarpeeksi todisteita, että se ei sitten saanut sitten mitään. Mutta kiva, että tämmöiset niinku teinityttömurhaajat silleen yhdistää voimansa tuolla vankilassa.
Ja myös niinku se, että moni puhuu, jos murhaa tavallaan niinku nuorena, että niinku siis... Että joo, se oli vain vaihe ja nuoruuden virhe ja bla bla, mutta selkeästi ennen vaan hirveästi näitä katuvan.
Joo, ei.
Tekojaan. Tai niin kuin, että ei haluaisi varmaan murhaisi enemmänkin ihmisiä, jos olisi vapaalla jalalla.
Jep. Sitten Kristalla on jonkin verran faneja vankilan ulkopuolella, että se vaikuttaisi olevan ihan mielellään niihin yhteydessä. Että sen kirjoittamia kirjeitä on huutokaupattu ihan hyvillä summilla. Että mä tuhlasin ihan liikaa aikaa sellaisella sivustolla kuin Serial Killers Inc., minkä ylläpitäjä on tai oli jonkinlaisessa suhteessa Kristaan ja sitten kauppasi sen kirjoittamia rakkauskirjeitä nettikauppansa kautta. Ja siis siellä myyvän kaikkea muutakin murhamemorabiliaa, mutta siis Kristan kirjat on kai myyty jo pois, kun mä en löytänyt niitä enää sieltä.
Okei. Mutta saaks niinku, jos tolle tavallaan kolmas osapuoli sitten myy niitä kirjoja tai jotakin tämmöisiä, mitä joku sarjamurha tai murhaaja on kirjoittanut, niin se sai niinku ottaa niistä rahat, jos haluaa ihan, että se on niinku ihan oikea, että jos saa sarjamurhaa ja sä kirjoitat kirjan tai pyytät kirjoittamaan kirjan itsestäsi, niin sit sä et saa niinku sitä niitä tuottoja.
Niin, varmaan se.
Ainakaan siis niinku
niin, mä en usko, että ainakaan silleen suoraan se saisi antaa niitä Kristalle, mutta sitten toki jos se niinku vaan sitten välillä siirti jotain se raha ja oli sille, jos on mun tyttöystävä ja mä laitan sille tämän rahan.
Niin. Nyt saat ostaa jotain nuudeleita sieltä
vankilan. Niin, mä en tiedä kuinka tarkasti
se kaupasta.
Niin. Sitten tähän keissiin liittyy toki paljon puhetta siitä, että onko ok antaa 18-vuotiaalle kuolemanrangaistus. Ja sitten yksi tähän liittyvistä pointeista on se, että koska se vieläkin teknisesti odottaa sitä teloituspäivän asettamista ja voisi siis niinku yrittää kumota sen sitten, niin Tennesseen osavaltio vieläkin säilyttää juttuun liittyviä todistusaineistoja. Ja yksi osa sitä todistusaineistoa on se palaa Colleenin kalloa, jota Krista kantoi mukana. Ja Colleenin äiti edelleen odottaa, että se osavaltio palauttaisi sille kaiken tyttärestään ja se pääsisi hautaamaan niinku sen kaiken kerralla, mikä on tosi surullinen ajatus. Ja sitten siihen liittyen, että jos Kristalle olisi annettu suoraan vain elinkautinen ilman mitään mahdollista ehdonalaiseen, niin sitten olisi saatettu vapauttaa niin kuin todistusaineisto ja sitten Colleenin äiti olisi saanut kaiken tyttönä sen jäämistön takaisin itselleen.
Niin.
Ja sitten toisaalta myös toiset sitten taas sanoivat, että no sama olisi toteutunut, jos vaan oltaisiin laitettu niin kuin se kuolemantuomio täytäntöön nopeammin, koska olisi se sittenkin vapautunut se todistusaineisto.
Ei ihan mustavalkoisia nämä.
Niin, ja sitten on sellaisessa kummallisessa välitilassa,
niin.
Missä on silleen, että no, tämä nyt on ehkä sitten ikävin, että se vaan tolleen venyy, eikä ole niin kuin...
Niin, koska missä vaiheessa toistutettaisiin uudestaan käsittelyyn, niin. Jonkunlaisen käsittelyyn, että se tavallaan laskettaisiin tuomio vaan elinkautiseen tai sitten... Niin. annettaisiin joku päivämäärä sillä.
Ja sitten tosiaan silloin, kun se päivämäärä tulee, niin sittenhän sitä voidaan niinku ihan siihen päivämäärään astikin vielä yrittää sitten kumota. Että niin, ne asianajajathan niinku työskentelee ihan siihen aamuun asti siihen päivään, kun se sitä laitetaan voimaan. Niin sitten sekin, että jos se laitetaan 10 vuoden päähän, niin sitten se tarkoittaa, että ne on 10 vuotta todissaan niistä vieläkin kiinni siellä. Mikä tuntuu tosi epäreilulta, jos se oikeasti se kolleni äiti sitä odottaa. Ja on siis niin kuin monta kertaa vissiin sanonut julkisesti, että se haluaisi päästä hautaamaan kaiken tyttärestään. Ja tässä nyt kuitenkin mennyt silleen, mitä, yli 20 vuotta.
Niin.
Niin, on se nyt vähän ikävää.
Jep. Koska et se niinku, ei sitä, sen äidin näkökulmasta, niin sillä on ihan sama varmaan, että onko sillä niinku kuolemantuomio vai elinkautinen sillä, sillä, joka on murhannut sen tyttären. Että se haluaa, niinku, sitä ei oikeasti kiinnosta, että se haluaa vaan.
Niin, musta tuntuu, että
ei ole ihan niinku symbolisestikin murhata, haudata kaiken tyttärestään.
Jep. Joo, Krista Paik. Se on tosiaan niitä hirveän monta ole sillä Tennesseessä ylipäätään noita kuolemantuomittuja vankeja, tämä on ainut nainen. En tiedä, mitä se vielä kerkeä tehdä siellä. Tutustua johonkin vielä toiseen teinimurhaajaan ja yrittää tappaa joku toisen kanssa vangeistaan.
Niin. Kiva, kun tälleen aikuiseksi kasvanut teinimurhaajat voi siellä sitten bondailla.
Jep. Mutta ei sen enempää Krista Paikista.
Sitten. Mulla on nyt viimein keissi, mikä ylipäänsäkin herätti niin kuin mun kiinnostuksen true crime-juttuihin. Ja mistä mä oon varmaan eniten pakkomielteisesti lukenut kaiken mahdollisen, mitä on käsiini saanut. Ja katsonut haastatteluja, katsonut dokumentteja ja niin poispäin. Ja mä siis luin tätä jaksoa varten kirjan. Eli mulla on siis tällä kertaa aiheena Jeffrey Dahmer. Ja mä luin Brian Mastersin kirjan The Shrine of Jeffrey Dahmer. Ja mun muistimat on siis tehty tosi vahvasti sen pohjalta, plus niin kuin sitten muutaman artikkelin ja sen Dahmerin haastattelujen pohjalta.
Oliko se hyvä kirja, suosittelisitko?
Suosittelisin joo. Et se ei ollut ihan pelkästään semmoinen faktatiskiin kirja. Et se oli ihan viihdyttävä, mutta ehkä se oli kirjallinsa näköinen, koska se ilmeisesti on tosi suosittu toi niin kuin tämmöisenä true crime-kirjailijana. Toi kirjailija, toi Brian Masters, mutta mulle jotkut osat siitä kirjasta oli vähän liikaa. Että ehkä se oli yrittänyt vaan olla vähän dramaattinen, mutta...
Joo, okei.
Kyllä mä kumminkin suosittelisin lukemaan se. Joo. Jeffrey Dahmer oli siis amerikkalainen sarjamurhaaja, joka murhasi yhteensä 17 miestä vuosien 1978 ja 1991 välillä Wisconsinissa ja Ohiossa. Ja, mutta kuten yleensäkin, niin palataan tähän alkuun ja Dahmerin lapsuuteen. Eli se syntyi vuonna 1960 Milwaukeeissa, Wisconsinissa. Ja Dahmerin itsensä mukaan yksi sen varhaisimpia muistoja on, kun siltä piti 4-vuotiaana leikata nivustyrä, minkä jälkeen sillä oli kovia kipuja noin viikon ajan. Ja se on sanonut, että se ei ole ikinä unohtanut tätä. Ja mä en tiedä, miten paljon tästä on niin kuin sen omaa kertomusta ja miten, koska esimerkiksi tämä kirja hirveästi niin kuin nojasi tähän tapahtumaan, että tämä oli se, joka niin kuin... josta eskaloitui kaikki muu sitten Dahmerin elämästä tosi vahvasti. Että se niin kuin joutui leikkaukseen, missä sen sisälmyksiä pengottiin ja se jouduttiin avaamaan. Ja vaikka totta kai se oli nukutettu, se oli 4-vuotias.
Voi herra Jumala.
Mutta ehkä tästä kaikki alkoi. Tai ehkä tämä oli vaan normaali operaatio pienelle lapselle. Mutta sillä oli kumminkin muistikuvia tästä, että se oli semmoinen kivulias tapahtuma varmaan yksi sen ensimmäisestä muistoista, koska se oli niin nuori. Ja... se Dahmer oli myös pienestä pitäen kiinnostunut eläimistä ja niiden luista ja tavallaan miten niin kuin niiden kehot ja miten niin kuin elämä toimii ja miten kaikki niin kuin eläinolennot toimii. Ja vaikka erityisesti tätä on niin kuin myöhemmin jälkiviisaasti sanottu tämmöiseksi myös yhdeksi ensimmäiseksi varoitusmerkiksi, niin en välttämättä alkaisi pienen lapsen kiinnostuksen kohta demonisoimaan ihan hirveästi. Mm-hmm. Että vaikka toki me nyt niin kuin tiedetään, mikä se lopputulema oli, mutta mä kerron tämän niin kuin tämmöisenä, tästä tämä lähti ja myöhemmin eskaloitui syystä X juttuna. Mm. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon silleen, mä koitan puolustella Jeff Dahmeria, mitä mä en yritä tehdä, mutta mä koitan olla silleen neutraali.
Niin ja kyllä siis siinä vaiheessa, kun se on lapsi, niin kyllä sitä lasta kohtaan voi tuntea sympatiaa, mutta sitten ei ehkä enää niin kuin sitä aikuisversiota Dahmerista.
Niin, et ei se joku 4-vuotias, 5-6-vuotias Dahmer ollut niin kuin vielä ketään murhannut. Mm. Mutta sen Dahmerin lapsuus oli kuitenkin enemmän tai vähemmän normaali. Että sen vanhempia avioliittoja ei kuitenkaan ollut kovin onnellinen, mutta siinä ei välttämättä ole mitään hirveän epänormaalia. Että sen vanhemmat riiteli aika paljon ja sen isä työskenteli tosi paljon ja oli melko etäinen. Ja sen äidillä oli mielenterveysongelmia, jotka paheni sitten ajan myötä sekä vähän tälleen kausittain ja aalloittain. Ja Dahmer myös syytti äitinsä ongelmista itseään tosi paljon, koska sillä oli jotenkin tosi selkeää, että sen äiti oli masentunut sen syntymän jälkeen, mikä on aika yleistä. Mutta että sen mielestä siitä oli niin kuin lähtenyt sen äidin mielenterveysongelmat liikkeelle sen Dahmerin syntymästä. Ja se on myös sanonut myöhemmin, että se näki, että sen vanhemmat ei pitänyt toisistaan kauhean paljon ja päätti jo silloin nuorempana, että ei koskaan menisi itse naimisiin.
Mikä on ihan yleinen päätös kyllä tosi monelta varmaan semmoista, joka seuraa vanhempien huonoa avioliittoa, että on silleen, että no mä en ainakaan mene isona naimisiin.
Niin.
Sitä on tosi monet on tolleen.
Dahmerilla oli yksi nuorempi veli, David, joka syntyi Dahmerin ollessa 6-vuotias. Ja tämä Dahmer alkoi sitten olla melko varasella iällä kumminkin semmoinen hiljainen ja syrjään vetäytyvä, eikä sillä ollut juurikaan ystäviä, koska sen perhe muutti usein. Ja se aloitti niin kuin monta kertaa uudessa koulussa ja oli niin kuin aina se uusi tyyppi siellä. Ja jos se oli muutenkin tämmöinen hiljainen ja syrjään vetäytyvä, niin sen oli hankala saada kavereita. Mutta se oli myös hiljainen ja syrjään vetäytyvä esimerkiksi sen takia, että se ei viihtynyt kotona, koska sen vanhemmat riiteli ja sillä oli huono ilmapiiri. Sillä oli lapsuudestaan lemmikkikoira, Friski, joka oli sille niin kuin kaikki kaikessa ja sen paras ystävä. Ja monesti niin kuin puhuttiin tässä kirjassakin, että semmoinen niin kuin, mikä sille tuotti iloa. Ja se rakasti sitä vielä enemmän kuin pikkuveljään. Mutta en mä tiedä, ehkä toi lapselta tavallaan normaali sanoa, että rakastaa omaa lemmikkiä enemmän kuin peliä. Kun Dahmer oli 10-vuotias, niin se oli kysynyt isältään päivällispöydässä, mitä tapahtuisi, jos niiden syömänsä kananluut laitettaisiin valkaisuaineeseen. Tämä on tässä silleen, niin kuin foreshadowing. Ja Dahmerin isän Lionelin mielestä tämä oli niin kuin tervettä uteliaisuutta tonikäiseltä pojalta. Ja se näytti sille, että mitä ne luille käy, kun ne laitetaan valkaisuaineeseen. Ja Dahmer oli niin kuin tosi kiinnostunut tästä, tosi niin kuin semmoinen oikein haltiotunne ja katsoi tosi kiinnostuneena, mitä niillä luilla tapahtuu. Ja nyt me tietysti tietää, että se vei tämän uteliaisuuden ihan liian pitkälle. Mutta tässä vaiheessa oli mielessä silleen, että onpas kivaa, kun mun poika on kiinnostunut tämmöisistä asioista. Ja kun sen isä oli siis kemisti.
Mm.
Ja tämä Dahmer oli muuten niin kuin tosi tämmöinen apaattinen ja ei oikein kiinnostunut mistään. Niin sen isä oli iloinen, että se oli kiinnostunut edes jostain. Sitten Dahmer alkoi käyttää alkoholia 14-vuotiaana. Eikä kuitenkaan semmoisella perinteisellä niin kuin teinit kännää yhdessä tavalla, vaan se joi yksin omissa oloissaan ja paljon. Ja niin kuin jatkuvasti oli tosi usein koulussa humalassa ja sen kaikki luokkaverit niin kuin tiesi, että se juo koko ajan. Eli aika semmoista huolestuttavaa heti alusta lähtien. Ja koulussa se myös keräsi huomiota ainoa tavalla, jonka oli kokenut toimimaksi. Eli se niin kuin esitti saavansa semmoisia kohtauksia keskellä koulun käytäviä ja tunneilla ja joskus myös muilla julkisilla paikoilla, missä niin kuin päästeli outoja ääniä ja väänteli itseään eri asentoihin ja puhui semmoisella hassulla äänellä. Ja sanoi matkivansa sen äidin palkkaamaa sisustussuunnittelijaa, jolla oli joku tämmöinen niin kuin osittainen kasvohalvaus, eli silloin niin kuin se näytti vähän erikoiselta ja puhui vähän erikoisella tavalla, niin se niin kuin matkia teki pilaa siitä. Ja jos olette katsonut ton My Friend Dahmer-leffan, ja tai lukenut sen sarjasumaihin, mihin se leffa perustuu, niin tämä on just sitä aikaa.
Joo, mä menisin just sanoa, että se leffa aika paljon nojaa siihen.
Joo, se kertoo niin kuin just tuosta ajasta. Ja samoin löytyy Netflixistä kansi katsoa. Sitten myös teini-iässä Dahmer alkoi keräämään eläinten luita ja raatoja tienvarsilta ja säilymään niitä sekä säilyttämään niitä luita, niin kun, se teki semmoisia pieniä hautausmaita luille, mihin se hautasi niitä eläinten luita, tai sitten niin kun säilytti muuten nämä eläinten raadot, ja esimerkiksi säilytti ne erilaisissa kemikaaleissa, että se liha ja kaikki muu niin kun irtoisi niistä luista, ja sitten voisi säilyttää ne luut. Eli vähän alkaa menee huolestuttavaan suuntaan. Se alkoi tehdä niille eräänlaisia ruumiin avauksia, koska oli tosi kiinnostunut, mitä sieltä sisältä tapahtuu, ja miten ne toimii, miten elämä toimii. Ja yksi mun mielestä kiinnostava seikka on se, että Dahmer ei tiettävästi ikinä tappanut itse yhtään eläintä, mikä on tässä perinteisessä sarjamurhaaja kolminaisuudessa yksi, että on niin kuin ollut julma eläimille lapsuudessaan. Niin. Mutta Dahmer käytti aina vaan niin kuin kuolleita, valmiiksi kuolleena löytämiään eläimiä, ja sillä oli itsellään oma lemmikki, mikä oli sille tosi tärkeä ja mitä se ei vahingoittaisi ikinä. Sitten siinä 15-16 vuoden paikkeilla se alkoi fantasioimaan miehistä ja niin kuin tajuamaan, että on homoseksuaali. Ja se myös löysi homopornolehtiä, joissa sen huomio kiinnittyi erityisesti miesten torsoihin ja rintakehiin, joista tulikin sille myöhemmin myös yksi näistä pakkomielteistä. Ja se oli myös erityisen kiinnostunut miehestä, joka lenkkeili sen kodin läheisyydessä usein. Ja Dahmer alkoi salkata sitä miestä ja fantasioimaan siitä. Se Dahmerin fantasia oli, että mies olisi täysin liikkumatta ja Dahmer saisi maata sen vieressä ja kosketella sitä ja tehdä sille, mitä se haluaisi. Että se olisi niin kuin täysin semmoinen sen Dahmerin hallussa oleva tilanne ja se toinen osapuoli ei liikkuisi mitenkään tai yhtään niin kuin ottaisi osaa tähän tilanteeseen. Sitten eräänä päivänä se jopa odotti miestä pesäpallomaailman kanssa, valmiina kolauttamaan sen tajuttomaksi, että voisi toteuttaa nämä fantasiansa, mutta just silloin tämä mies ei sattunut lenkkeilemään sen talon ohi, vaikka se ilmeisesti teki se tosi usein ja säännöllisesti. Eli tosillakin sillä kävi tuuri, koska se olisi voinut aika hyvin olla yksi Dahmerin ensimmäistä uhreista. Ei ehkä Dahmer ei olisi vielä murhannut sitä, mutta jotain varmaan tehnyt kuitenkin. Mutta joo, Dahmerilla alkoi kuitenkin selkeästi olemaan aika tämmöisiä synkkiä seksuaalisia fantasioita, mutta tähän mennessä ne ilmeisesti ei ollut vielä ainakaan yhdistynyt tähän sen kiinnostukseen niin kuin anatomiasta ja sisäelimyksistä ja sisäelimistä ja eläinten auki leikkaamisesta ja muista tämmöisestä. Sitten kun se oli 17-18-vuotias, sen vanhemmat viimein erosi. Sen isä muutti motelliin ja se jäi hetkessä aikaa kotiin äitinsä ja pikkuveljensä kanssa. Mutta sitten tämä Dahmerin äiti Joyce päätti häipyä maisemista sukulaisten luokse tämän Dahmerin veljen Davidin kanssa. Jätti siis Dahmerin yksin sinne taloon. Se oli pyytänyt sitä Dahmeria mukaan, mutta tässä vaiheessa Jeffrey oli jo niin semmoinen apaattinen ja se oli kumminkin melkein 18-vuotias jo. Että se oli vaan ollut, että en mä lähde, mä ajan tänne. Ja sen äiti, siellä tietysti oli ollut niitä mielenterveysongelmia ja se halusi vaan pois. Niin oli ehkä ajatellut, että okei, kyllä Jeff pärjää, me voidaan lähteä. Joo, eli se jäi sitten sinne yksin sinne niiden taloon, mikä ei varmastikaan tässä vaiheessa ollut mitenkään hyvä vaihe sille, koska sillä muutenkin alkoi olla aika synkkään suuntaan menemään Dahmerin ajatukset. Ja nyt se oli vielä niin kuin enemmän eristyksessä kuin koskaan aiemmin. Tänä aikana, kun se oli yksin siellä talossa, se myös murhasi ensimmäisen uhrinsa. Dahmer oli ajelemassa ympärinsä, kun huomasi tien vieressä liftarin. Ja hetken epäröinnin jälkeen se oli ottanut sen nuoren miehen kyytinsä, koska se oli paidaton, komea nuori mies. Ja mies oli ollut 19-vuotias Steven Hicks. Dahmer kutsui Stevenin kotiinsa juomaan ja polttamaan pilveä. Ja Steven suostui, koska oli vaan silleen, okei, bileet, käy mulle. Ja se oli myös yrittänyt lähellä Steveniä, mutta Steven oli sanonut, että sillä on tyttöystävä, eikä ole niinku ollut kiinnostunut. Ja muutaman tunnin hengailun jälkeen Steven sanoi, että sen olisi nyt parempi jatkaa matkaa. Ja Dahmer meni niinku paniikki, että okei, mun on pakko toimia nyt. Tai muuten mulla taas niinku menee tämä tilanne pois mun käsistä. Se haki levytangon kellarista ja iski sillä Stevenin tajuuttomaksi, jonka jälkeen sitten kuristi sen kuoliaaksi. Dahmer riisui Stevenin ja makoili sen rummin vieressä ja kosketteli sitä ja masturboi sille. Ja se oli saman aikaan tosi innoissaan ja tosi paniikissa. Se oli viimeinpäin toteuttamaan niitä fantasioitaan, mutta myös se oli just tappanut jonkun. Se on keskellä niiden jotain olohuonetta. Lopulta siis traahasi Stevenin ruumiin piiloon talon alla olevaan pieneen tilaan. Ja seuraavana päivänä paloitteli Stevenin ruumiin, mutta suoritti sille myös semmoisen karkean ruumiin avauksen, nähdäkseen mitä sisältä löytyi. Sitten se laittoi sen palotellun ruumiin jätesäkkeihin ja lähti yöllä viemään niitä pois. Tarkoituksena on dummata ne vaan niin kuin alas kielekkältä rotkoon. Poliisi kuitenkin pysäytti Dahmerin, koska se epäili ajamisen perusteella, että Dahmer olisi ollut humalassa. Se kumminkin läpäisi niin kuin kaikki tämmöiset testit ja sitten poliisi huomasi sillä auton takapenkillä jätesäkkejä, joista lähti paha haju. Hyvin, hyvin lähellä oli kiinni jäämien tässä vaiheessa. Ja se kysyi, että okei, mitä nämä jätessäkin on. Dahmer sanoi, että ne oli vaan niin kuin roskea niiden kotoa. Se oli nyt viemässä niitä kaatopaikalle. Ja siksi keskellä yötä, että sen vanhemmat on, niillä on menossa vaikea avioero. Ja kun mä en saa oikein nukuttua, kun mulla on niin vaikeaa kotona. Että mä lähdin niin kuin yöllä silleen ajelemaan ja vähän mietiskelemään omiin oloihini. Ja poliisi uskoi tämän selityksen ja päästi Dahmerin menemään. Mutta oli kumminkin säikettänyt Dahmeria sen verran, että se palasi kotiinsa, vien jätessäkin takaisin talon alle, mutta otti niistä Stevenin irrallisen pään, jonka vei huoneeseensa ja masturboi sille. Että sen jälkeen ei ollut enää paluuta, vaikka Dahmer teki toisen murhansa vasta vuosien jälkeen tästä. Sitten viikkoja ensimmäisen murhan jälkeen Dahmerin isä Lionel ja sen Lionelin uusi tyttöystävä Shari löysi Dahmerin sieltä kotoaan sekavana ja jatkuvasti humalassa. Ne koitti vähän saada sen Dahmerin elämää sitten takaisin raiteilleen. Dahmer koitti käydä yliopistoa, mutta se lopetti vain yhden luukauden jälkeen. Sen kämpikset oli niinku sitä mieltä, että se on ihan sekaisin, kun se koko ajan oli niinku tosi outo ja se joi koko ajan ja se on niinku käytetty tosi oudosti ja ainakin kerran niin kun sai semmoisen kauhean itkukohtauksen, kun se mietti sitä Steven Hicksiä. Mutta kun se oli sitten lopettanut sen yliopiston, niin amerikkalaisen tapaan, mitä on jäljellä, värväytyä armeijaan.
Totta kai.
Peruskoulutuksen aikana siellä armeijassa alkoholi oli kielletty ja kuri tosi tiukkaa. Ja Dahmerin elämä palasi vähän paremmille urille sen aikana. Mutta heti kun sai taas juoda alkoholia, niin se juominen riisattu jälleen käsistä. Ja koska koko se, sitä, sen niin kuin joukkuetta rangaistiin siitä, että Dahmer joi ja joi liikaa ja käyttäytyi huonosti, niin sitä ei juurikaan pidetty. Ja muut oli tosi vihamielisiä ja väkivaltaisia Dahmeria kohtaan. Se sai myös lääkintämiehen koulutuksen, mitä hyödynsi kylläkin sitten myöhemmin ihan väärin tarkoituksiin. Ja koulutuksen jälkeen se sijoitettiin vähäksi aikaa Baumholderiin Länsi-Saksaan, jossa se vietti melkein 2 vuotta. Sielläkin oli jatkuva alkoholin käyttöä ja muita ongelmia, kunnes se sitten vapautettiin palveluksesta tarkoitettua aikaisemmin. Eli edes tämä armeija ei ollut niin kuin tavallaan tehnyt siitä miestä ja tämmöistä perusamerikkalaista, että no niin, täällä minun, tänne voin lapseni sysätä ja sieltä kyllä hyvää tulee. Kun se Dahmer palasi takaisin lapsuuden kotiinsa, missä sen isä ja äitipuoli nyt asui, niin se yhtenä päivänä kaivoi esiin Stephen Hicksin jäänteet, jotka oli yhä siellä tontilla ja jäljellä oli vain kasa luita. Ja se tuhosi ne vaaransa mukaan ja sirotteli sitten niin kuin ympärinsä metsään, että niitä ei löydettäisi. Sitten tässä vaiheessa nämä Lionel ja Shari alkaa olla vähän sillä, että okei, Jeffrey Dahmer on nyt 21-vuotias. Se ei ole oikein tehnyt mitään. Se vaan istuu kotona ja juo. Se on 21-vuotias. Mitä sille voi tehdä? Lähdetään se asumaan isoäitinsä luokse West Alliceen, Wisconsiniin. Ja sitten seuraavien vuosien aikana Dahmer vietti verrattain normaalia elämää. Sillä oli silti ongelmia alkoholin käytön kanssa ja se pidätettiin näihin muihin rikoksiin verrattuna aika pienistä jutuista, muun muassa rähinöinnistä ja kerran itsensä paljastamisesta, vaikka kyseessä oli ilmeisesti enemmän vaan tämmöinen julkisella paikalla virtsaaminen, ainakin Dahmerin omien sanojen mukaan. Ja sitten tämän jälkeen Dahmer alkoi käymään isoäitinsä kanssa enemmän kirkossa ja lukee raamattua ja omien sanojensa mukaan saada elämänsä raiteilleen ja päästä eroon synkistä ajatuksista. Se häpeäsi tosi paljon homoseksuaalisuuttaan ja masturbointiaan ja on myöhemmin myös sanonut haastattelussa, että se ei ikinä hyväksynyt homouttaan ja niin kuin ajattelin, että se tekee sen elämästä vaan paljon vaikeampaa. Ja näiden vuosien aikana Dahmer työskenteli muun muassa verikokeiden ottajana ja kerran uteliaisuuttaan myös yritti juoda yhden putkellisen verta.
Uteliaisuuttaan ihan
niin, mutta ei pitänyt sen mausta ja sylkisen pois.
Okay.
Sitten vuonna 1985 Dahmer alkoi työskennellä suklaatehtaassa Milwaukeeissa. Ja sen elämä oli tosi yksitoikkoista, että se oli pysynyt kaidella tiellä ja saanut pidettyä fantasiansa ja pakkomieltänsä kurissa. Se ei ollut murhannut ketään, mutta samana vuonna kumminkin sattui jotakin, mikä todennäköisesti toimi sysäyksenä taas näihin pakkomielteiden valalle pääsyyn ja siihen, että ne murhat alkoi uudestaan. Dahmer oli yhtenä päivänä kirjastossa lukemassa omissa oloissaan, kun joku tuntematon mies pudotti sen syliin lopun, jossa ja jatkoi vain matkaansa. Ja siinä lopussa luki suunnilleen, että tule toisen kerroksen vessoihin, otan sinulta suihin. Tämmöistä tosi normaalia. Dahmer niin kuin hämmentyi tosi suuresti sitä lapusta, mutta se ei tarttunut tähän miehen tarjoukseen, vaan lähti vaan pois paikalta. Mutta se kumminkin sai totta kai Dahmerin uudestaan niin kuin miettimään näitä asioita ja omaa homoseksuaalisuuttaan ja Stephen Hicksia ja kaikkia näitä fantasioitaan. Ja se alkoi taas masturboimaan enemmän ja fantasiaamaan näistä samoista asioista kuin aiemminkin. Se alkoi käymään kirjakaupoissa, jossa myytiin homopornoa. Se harjoitti itsensä paljastamista joitakin kertoja. Tarkoituksena on ilmeisesti niin kuin tavallaan turvalliselta etäisyydeltä harrastaa edes jonkinlaista seksuaalista kanssakäymistä. Näin se on järkeilty. Ja se ainakin osittain käy yhteen niiden fantasioiden kanssa, että Dahmer halusi sellaisen partnerin, joka olisi vain paikallaan ja liikkumatta ja siis eloton. Ja se halusi itse olla se ainoa aktiivinen osapuoli ja täydessä kontrollissa. Se varasti kerran jopa mallinukean kaupasta ja yritti toteuttaa näitä fantasioitaan sen kanssa, teeskennellen, että se olisi oikea ihminen. Mutta tietenkään se nyt ei vastannut ihan oikeaa ihmistä. Se alkoi käydä homobaareissa ja homosaunoissa. Ja oikeasti mä koitin löytää suomalaista niin kuin sanalle bathhouse ja mä löysin homosaunan. Okei. Jossa se otti osaa ilmeisesti niin kuin ensimmäistä kertaa seksuaalisiin aktiviteetteihin. Mutta nämä ei ikinä oikein tyydyttänyt sitä, koska se olisi halunnut tosiaan, että toinen osapuoli on vaan paikallaan. Ja se näki kaikki partnerinsa ja kaikki niin kuin miehet yleensäkin pelkinä objekteina, jotka voisi tuottaa sille tyydystä iloa. Ja nämä tapahtumat eskaloitui, kun se alkoi huumata miehiä unilääkkeillä, että voisi käyttää niitä hyväkseen, kun minne miehet on tiedottomassa tilassa. Se Dahmer teki seuraavan murhansa 9 vuotta ensimmäisen murhan jälkeen. Marraskuussa 1987 25-vuotias Steven Tuomi, joka oli siis suomalaissukuinen, tapasi Dahmerin baarissa ja Dahmer kutsui sen hotellihuoneensa jatkoille. Ja omien sanansa mukaan Dahmer ei muista näistä toisen murhan tapahtumista mitään. Että se muisti, kun ne meni sinne jatkoille, jotakin niin kuin tyylin joi sängyllä ja tyylin pussai sängyllä tai jotakin tämmöistä. Mutta että seuraavana aamuna se heräsi ja löysi sitten Stevenin kuolleena vierestään sängyltä. ja Stevenin suusta valuu verta. Ja Dahmer päätteli, että sen oli täytynyt hakata Steven kuoliaksi, koska sekä Stevenillä että Dahmerilla oli mustelmia pitkin kehoa. Sitten Dahmer kävi ostamassa suurimman matka-arkun, minkä vaan löysi, ja sulloi Stevenin ruumiin sinne, vieden sen sitten isoäitinsä luokse, jätti arkun kellariin. Se palotteli Stevenin ruumiin ja hävitti roskia mukana, kaiken muun paitsi ruumiin pään, jonka se keitti vahvassa pesuaineessa ja valkaisuaineessa, että taas kaikki muut lähtisi siitä kallon pinnalta irti ja se voisi pitää sen kallon. Joo, sitten omien sanoinsa mukaan, mä sanon koko ajan omien sanoinsa mukaan, mutta siis mä oon ottanut niinku näistä haastatteluista tosi paljon. Steven Tuomen kuoleman jälkeen Dahmer tiesi, ettei pystyisi enää lopettamaan, koska se pakkomiele oli kasvanut liian suureksi. Dahmerin seuraava uhli oli James Dockstator, jonka Dahmer sai mukaansa bussipysäkiltä, kun tarjosi tälle Jamesille $50 tammikuussa 1928. Ne vietti yön yhdessä Dahmerin luona, ja siis Dahmer asui edelleen isoäitinsä luona, ja se nukkui siellä toisessa huoneessa. Ja aamuyöllä, kun ne miehet oli jostain syystä talon kellarissa, James sanoi, että sen pitäisi varmaan lähteä pian, ja sitten Dahmer tarjosi sille vielä yhden drinkin, johon oli murskannut unilääkkeitä. Ja kun James oli tajuttomana, niin Dahmer taas kuristi sen. Se odotti, että sen isoäiti lähti aamulla kirkkoon ja vei Jamesin ruumiin ylös huoneeseensa, josta makasi ruumiin kanssa ja kosketteli sitä. Se hävitti Jamesin ruumiin samalla tavalla kuin Steven Tuomen ja säilytti senkin kallon. Sitten vaan pari kuukautta myöhemmin Dahmer murhasi Richard Guerreron, ja tähän mennessä Dahmerilla alkoi olla niin kuin semmoinen rutiini uhriensa kanssa, että kun se isoäiti oli kirkossa, niin Dahmer paloitteli nämä uhrinsa ja säästi mitä säästi ja niin kuin teki näin, mitä teki.
Mistä kirkkoyksityiskohta teki tästä jotenkin vielä pahemman?
Niinpä.
Isoäiti raukka.
Ja silleen niin kuin ollut mitään hajua, että mitä sen lapsen lapsi oikeasti niin tekee. Sitten tässä välissä taas Dahmer kävi tosi lähellä kiinni jäämistä. Se oli tarjonnut 13-vuotiaille pojalle nimeltään Somsak Sinthasomfone $50 siitä, että saisi testata uutta kameraansa ottamalla kuvia Somsakista. Somsak oli suostunut jostain syystä ja mennyt Dahmerin asunnolle, missä Dahmer yritti ottaa niin kuin toinen toistaan vähäpukeisempia kuvia sekä lopulta sitten lähenteli Somsakia ja juotti sille kupin kahvia. Ja se koki totta kai sen tilanteen tosi ahdistavaksi ja pääsi pakenemaan paikalta, mutta joutui myöhemmin sairaalan yliannostuksen oireiden takia ja selvisi, että se oli huomannut sen kahvin, minkä se oli silleen puoliväkisin juottanut sille pojalle. Sonsa kertoi tapahtumista poliisille ja poliisi meni Dahmerin asuntoon ja se pidätettiin. Ja poliisi myös tutki Dahmerin asunnon, mutta ei ihme kyllä löytynyt asunnosta ollutta Richard Guerreron kalloa. Ja lopputulema tästä oli, että Dahmer joutui rekisteröitymään seksuaalirikolliseksi ja se tuomittiin vuodeksi niin kuin mun käsityksen mukaan niin työvankilaan kautta avovankilaan. Mulla ei ihan selvinnyt, minkälainen vankila se oli, ja 5 vuodeksi ehdolliselle koeajalle. Mutta se kumminkin, ja sitten ennen kuin se joutuisi menee kärsivästä tuomiota, niin se sai pitää sen duunensa siellä suklaatehtaalla ja myöskin sen jälkeen, kun se olisi päässyt sieltä pois. Tämä on tosi epäselvä, mutta mä en oikeastaan tajunnut oikein, minkälainen vankilastuomio tämä on. Mutta joo, tämä tapahtumaketju ei kuitenkaan hidastanut Dahmeria. Ja ennen kuin se oli määrä mennä kärsimään tuomiotaan, niin se murasi Tony Searsin, jonka ruumiin kanssa Dahmerin käyty sitten eskaloitui tosi paljon. Että se hävitti ruumiin, mutta piti pään ja sukuelimet, joita käytti sitten tarpeidensa tyrittämiseen tavalla ja jos toisellakin. Ja sitten kun se oli määrä ilmoittautua sinne vankilaan, niin se ei raskinut luopua Tonista kokonaan, vaan osti semmoisen tiiviin laatikon, säilöi pään ja sukuelimet sinne, vei sen laatikon työpaikalleen suklaatehtaalle ja laittoi sinne niin kuin omaan kaappiinsa. Mm-hmm. Ja ajatteli, että siellä on sitten turvallinen paikka sitten. Sieltä se löytyy, kun pääsen pois. Dahmer pääsi vankilasta 3 kuukautta etuajassa, eli se istui semmoisen 7 kuukautta siellä. Ja se pääsi sieltä maaliskuussa 1990. Se muutti sitten viimein omilleen toukokuussa ja murhasi seuraavan uhrinsa vain viikkoja myöhemmin. Ja sitten tässä seuraavan 1,5 vuoden aikana Dahmer murhasi vielä 12 miestä. Ja ruumiiden hävittäminen oli kuitenkin vaikeampaa kerrostaloasunnossa. Ja se palotteli ruumiit kylpyhuoneessa, keitti ruumiin osia, kunnes liha ja muut osat irtosivat luiden ympäriltä. Se halusi säilyttää uhrinsa kallot ja myös luurangot. Ja sen Dahmerin ensimmäinen uhri tässä uudessa asunnossa oli mies nimeltään Raymond Smith. Ja Dahmer maalasi sen ja Tony Searsin kallot spraymaalilla ja alkoi suunnitella tätä kuuluisaa alttaria, jolle sitten asettaisi ne. Joo, ja murhat jatkuu. Se säilytti uhreistaan eri osia, kalloja, luurankoja, sukuelimiä, käsiä, jalkoja, sisäelimiä, päitä, kaikkea mahdollista. Se valokuvasi uhrejaan eri vaiheissa, siis myös paloittelun eri vaiheissa, murhaamisen eri vaiheissa. Se oli ostanut pakastimen uhriensa jäänteiden säilytystä varten. Ja se oli hankkinut myös suuren tynnyrin, missä säilytti lopulta 3 uhrinsa torsoja. Joo, ja se säilytti näitä uhrejaan eri muodoissa vaihtelevia aikoja ja masturboi niille. Ja se yritti esimerkiksi liimata 2 uhrinsa luurankoja takaisin kokoon, saadakseen ne niin kuin esille tälle alttarille, mutta se ei sitä oikein onnistunut. Ja se myös niin kuin söi osan uhreistaan, niin kuin tiedetään.
Mm.
Ja Dahmer on sanonut, että tappaminen oli vaan niin kuin pakollinen paha siinä, että se yritti saada täydellisen kontrollin toisesta ihmisestä. Ja se halusi omistaa uhrinsa pysyvästi ja niin kuin tehdä niillä mitä halusi ja että uhrit olisi niin kuin osa sitä, minkä takia se varmaan myös söi osan niistä. Ja koska murhaaminen ja ruumiin osien säilyttäminen muistona antoi tähän vain osittaisen mahdollisuuden, niin Dahmer yritti sitten uutta lähestymistapaa. Että se yritti tehdä uhreistaan tahattomia zombeja, eläviä kuolleita, joita voisi sitten kontrolloida tahtonsa mukaan. Ja huumattuaan uhrinsa se porasi niiden kalloon reijän ja ruiskutti niiden aivoihin vetykloridia ja kuumaa vettä. Ja yksi näistä uhreista oli vain 14-vuotias Konarak Sinthan Samfone, eli siis tämän Samsokin veli.
Aijaa, mä en tiennytkään tätä.
Joo, ja tämä on myös se kuuluisa Dahmerin uhri, joka melkein onnistui pakenemaan. Se oli siis vain 14-vuotias. Mutta sitten taas aika monen epäonnisen sattuman summan kautta päätyi takaisin Dahmerin asuntoon ja sitten tuli murhatuksi. Dahmer oli jättänyt Konarakin asunnolle nukkumaan, ilmeisesti kumminkin huumattuna, kun ne oli itse mennyt baariin. Ja se oli siis tähän mennessä jo porannut sen kalloon reijän ja ruiskuttanut sinne vetykloridia ja kuumaa vettä. Tai ainakin jompaa kumpaa näistä. Ja tänä aikana tämä Konarak oli sitten niin kuin havahtunut, herännyt ja paennut asunnosta alastomana ja verta vuotavana. Ja se totta kai se oli niin kuin tosi tämmöinen sekaava, ja koska sen kallossa aivoissa on reikä, sinne on jotakin laitettu. Mutta koska sillä oli tosi tuuheet ja paksut hiukset, ja sitä, se reikä oli niin pieni, että siitä ei vuotanut hirveästi verta, niin ei edes tajuttu, että sen päässä on haava tai reikä. Mm. Koska sillä oli niin kuin haavoja ympäri kehoa, että se muuten vuoti verta. Koska sitten Dahmerin naapurit löysivät tämän sekaavasti käytettyneen Konarakin, ja myös Dahmer saapui paikalle, kun naapurit yritti puhua Konarakille. Ja Dahmer koitti saada tämän pojan takaisin asuntoonsa, mutta koska se vaikutti tosi pelokkaalta ja sekavalta, niin yksi naapurista soitti sitten poliisille. Dahmer soitti poliisille, että tämä Konarak oli sen ystävä ja että sillä oli taipumus tällaisiin episodeihin, kun se oli juonut vähän liikaa. Ja se antoi myös ymmärtää, että sen oli niin kuin seksisuhteessa Konarakin kanssa ja että Konarak ei ollut lapsi, vaan 20-vuotias. Ja poliisi taas uskoi Dahmeria. Ja musta tuntuu, että tässä on vähän semmoinen, että okei, me ei haluta puuttua kahden miehen väliseen tämmöiseen johonkin seksisuhteeseen.
Mä menisin just kanssa, että mä oon sattunut olla silleen, että kun tää on niin kiusallista, niin me nyt vähän lähdetään vaan tästä.
Joo, mä oon kuullut nauhoituksen, että kun niin kuin poliisi silleen puhelimessa tai radiopuhelimessa, missä ilmoittaakaan niin kuin johonkin sen, että jotenkin, että, niin kuin, että se ei ollut niin kuin lapsi, vaan se oli aikuinen miestä. It was a boyfriend of another boyfriend. Jotenkin tosi silleen kiusallisesti niin kuin ilmastoon. Niin musta tuntuu, että poliisi halusi vaan silleen olla, että okei, me ei puututa tähän. Mm. Mä en halua niin kuin puuttua tämmöiseen. Ja sitten ne päästiin Dahmerin viemään Konarakin takaisin asunnolle, missä Dahmer sitten murhasi sen saman tien. Dahmer jää viimein kiinni, kun sen seuraavaksi uhrikseen tarkoitettu mies nimeltä Tracy Edwards pääsi pakenemaan. Tracy päätyi Dahmerin asunnolle 22. heinäkuuta 1991. Koska Dahmer oli luvannut sillä rahaa, jos Tracy poseeraisi sille ja pitäisi vaan sille seuraa hengaille sen kanssa. Sitten asunnolla Dahmer laittoi Tracyn käsirautoihin ja sanoi, että ei soittaisi Tracyä, jos Tracy poseeraisi sille alasti. Ja Dahmer myös uhkaili häntä veitsellä. Tracy ajatteli, että okei, jos mä nyt toimin tämän miehen tahdon mukaan, niin ehkä mä säästyn hengissä tästä tilanteesta. Ja se koitti niin kuin toimia silleen tosi niin kuin Miten Dahmer halusi poserata sille ja olla niin kuin tämmöinen. Ja sitten kun Dahmer halusi laskea päänsä Tracyn rintakehälle ja kuunnella sen sydäntä, niin Tracy ajatteli, että okei, nyt riitti. Tämä menee liian oudoksi. Ja lyhyen nujakan jälkeen se sitten pääsi pakenemaan asunnosta. Ja myöskin sen takia, että ilmeisesti se on tämä Tracy myöhemmin kertoi poliisille, että Dahmer oli ollut aika sekaava. Ja semmoinen niin kuin mutistui itsekseen ja tuijuttanut manaa ja kolmosta telkkarista ja mikä sillä oli siis niin kuin se nauha ja se katsoi sitä tosi paljon. Ja että tässä vaiheessa niin kuin Dahmerin, sillä ei enää ollut niin väliä, että miten hyvin se suunnittelee nämä murhat tai mitä se tekee tai jääkö se kiinni tai mitä ikinä, mitä vaan niin kuin tapahtuukaan. Sitten kun Trace oli päässyt ulos siitä asunnosta ja siitä talosta, niin se huomasi lähistöllä poliiseja ja kertoi niille tapahtuneesta ja pyysi niitä avaamaan ne käsiraudat, mutta niillä poliiseilla ei ollut sopivia avaimia, joten sitten Trace ohjasi ne Dahmerin asuntoon. Sitten asunnolla poliisi jututti Dahmeria, joka vaikutti taas niin kuin tosi sekavalta. Ja tutkiessaan asuntoa ne löysi sen veitsen makuuhuoneesta, millä Dahmer oli uhannut Tracea. Ja ne löysi myös valokuvia, jotka oli otettu paloitellusta ruumiista. Ja tajusi, että nämä on muuten aitoja valokuvia. Sitten ne pidätti Dahmerin ja siinä vaiheessa Dahmer vähän koitti vastustella, mutta se kumminkin kahta poliisia vastaan ei hirveästi saanut laitettua vastaan. Ja pidätyshetkellä Dahmer olisi todennut vaan, että mulla pitäisi olla kuollut tekojeni takia. Siitä Dahmer vietiin kuulusteltavaksi ja se tunnusti kaiken ihan jokaista yksityiskohtaa myöten. Se vaikutti olevan tosi helpottunut, kun se sai viimein tunnustettua tekonsa, vaikka kertokin näistä teoista niin kuin tosi rauhallisesti, tosi asiallisesti. Et jos joku on katsonut jotakin, siis niin kuin Jeff Dahmerin haastattelua, niin se puhuu, se on niin pelottavaa, kun se puhuu niin normaalisti. Mm. Se puhuu kaikista noista teoista, mitä se teki niin silleen rauhallisesti, tosi niin kuin hyvin artikuloidun ihan silleen, ihan kun se puhuisi jostain säästä. Että se siinä ehkä onkin kaikkein jotenkin pelottavinta.
Niin, mä oon kyllä yllättynyt, että se ei häpeä niitä tekoja sen, tai kun se kuitenkin vaikutti siltä, että se aiemmin oli niin häpeä kaikkea itsessään. Mutta ehkä se sitten sillä joku särky sitten viimeinkin, ja sitten se ei enää niin kuin edes tunne häpeää enää niistä, mitä se ennen häpesi.
Niin, mä jotenkin koen, että se oli ehkä, tai mä saan semmoisen kuvan, että se on silleen, että no en mä maha tälle mitään, en mä niin kuin voi tälle mitään, niin mitä mä niin kuin tätä niin, häpeämään. Niin, mutta sitten tuolta taas esimerkiksi sitä homoseksuaalisuutta on se niin kuin, en mä tiedä häpeäskö se, mutta ei ainakaan pystynyt hyväksymään itteensä. Joo, siellä kuulusteluissa ne etsivät ei ensin edes uskonut Dahmeria, vaan koska ne kuulustelut tapahtui samaan aikaan, kun Dahmerin asuntoa vasta tutkittiin ennen kuin tämä kaikki oli selvinnyt. Ja ne luulivat, että okei, tämä on vain joku sekopää. Ja sitten Dahmer auttoi poliisia tunnistamaan nämä uhrit katsomalla läpi kadonneeksi ilmoitettujen henkilöiden kuvia. Sanoi, että okei, joo, tämän mä murhasin ja tämän mä murhasin. Ja se oli itse Dahmer sanonut, että se oli vähintä, mitä voisi tehdä uhrien läheisille. Mutta ne oli jopa näyttänyt semmoisten, siis semmoisia valokuvia niin kuin ihmistä, ketä ne tiesi, että ne on kuollut jossain muualla tai että ne on löydetty tai jotain muuta. Ja sitten niin kuin koittakseen silleen katsoa, että puhuuko Dahmer totta. Sitten ne oli tajunnut, että okei, tämä on tappanut aivan hemmetisti jengiä. Lopulta Dahmeria syyttiin 15 murhasta. Kahdesta ensimmäistä sitä ei syytetty virallisesti, koska ensimmäinen oli tapahtunut toisessa osavaltiossa ja toisesta ei löytynyt mitään todisteita, muuten kuin Dahmerin tunnustus ja uhrin tunnistus valokuvasta. Sitten Dahmerin oikeudenkäynti alkoi 30. tammikuuta 1992. Istuntosaliin asennettiin oikeudenkäyntiä varten sellaiset pleksiseinät, ettei paikalle tulleet omaiset ja ulkopuoliset pystyisi vahingoittamaan Dahmeria, mikä oli ehkä ihan järkevää tässä tilanteessa. Sen katsottiin toiminnan täydessä ymmärryksessä, vaikka se olikin aiemmin sanonut, että haluaisi vedota niin kuin syyntakeettomuuteen. Mutta se ei toiminut ja valamiehisiltä ei mennyt sitten kauaa tulla siihen tulokseen, että Dahmer on ihan täysissä sielun ruumiin voimissa ja syyllinen. Ja niiden mielestä Dahmer ei ansannut viettää loppuelämänsä sairaalassa, vaan ihan vankilassa. Sitten tuomion luvussa 17. helmikuuta Dahmer puhutteli oikeussalia ja se oli niin kuin sanonut muun muassa, että se on nyt ohi. Että minusta tuntuu hyvin pahalta kaiken sen jälkeen ja kaiken sen takia, mitä olen tehnyt näille perheille. Että ymmärrän heidän vihansa, otan kaikki syyt niskoilleni teoistani. Toivon, että Jumala voi armahtaa minut, vaikka tiedän, että etteivät uhrien läheiset voi ikinä antaa minulle anteeksi. Ja olen hyvin, hyvin pahoillani. Mutta en tuossa vaiheessa hirveästi enää lämmittänyt ketään. Ja Dahmer tuomittiin lopulta 16 elinkautiseen. Ja tälleen kuuluisesti se sai 999 vuotta vankeutta.
Joo.
Mutta ei kuolemantuomia kuitenkaan.
Mm.
Sitten vankilassa Dahmer vietti ensimmäisen vuoden eristyssellissä ihan oman turvallisuutensa vuoksi. Ja sen jälkeen sen itse omalla suostumuksella se siirrettiin niin kuin normaalille vankilaosastolle. Ja se osallistui sitten vankilan töihin siivoamalla. Ja vankilassa ollessaan se ehti antaa muutaman televisioidun haastattelun, joissa hyvin siis asiallisesti, rauhallisesti, selkeästi puhui teoistaan. Ja yhden haastattelun se antoi yhdessä isänsä kanssa. Ja se oli sitä, oliko se nyt Stone Phillipsin kanssa haastattelu. Mun löytyy YouTubesta kyllä. Sitten 24. marraskuuta 1994 toinen vanki nimeltään Christopher Scarver hyökkäsi Dahmerin kimppuun ja pahoinpiteli sen tosi pahasti metalliputkella. Ja kun Dahmer löydettiin, se oli vielä elossa, mutta kuoli sitten ihan tuntien sisällä saamiinsa vammoihin. Ja se siitä. Mutta mä oon aina luullut, että sillä vangilla, joka tappoi Dahmerin, oli niinku jotakin henkilökohtaista, tai niinku se tiesi, mitä Dahmer on tehnyt, ja halusi sen takia tappaa Dahmerin, mutta sillä ilmeisesti oli ollut skitsofrenia, jonka oli vaikuttanut siihen. Plus myös mä kuulin tai luin jostakin, että ne, se itse asiassa tappoi 2 vankia samalla kerralla, mutta ei toista tietysti ikinä kuule, kun se tappoi Jeffrey Dahmerin.
Niin, Dahmer.
Niin. Mutta ne olisi siellä siivotessa jotenkin niinku ärsyttänyt tätä. Joo, no Scarboroughia, kuka tappoi sitten ne?
Mä oon kuullut kans sen, että se Scarborough olisi ollut niinku Dahmerin tyyppiä ulkonäöllisesti. Ja sitten, että ne olisi niinku ehkä, että mahdollisesti Dahmer olisi sitten niinku vähän lämmitellyt sitä tai tehnyt jotain siirtoa sitä kohtaa, mihin se olisi reagoinut väkivaltaisesti. Mutta tämä on just paha tämmöisissä niinku tosi tunnetuissa tapauksissa, että tästäkin on niin monta niin. Eri versioa.
Toi on mun mielestä ihan käypä, koska se oli tummaihoinen ja siis suurin osa Dahmerin uhrasta oli tummaihoisia. Ja se on niinku sanoa, että ei sillä ollut periaatteessa sinänsä niinku ihonvärin tai etnisyyden takia tai etnisyyden sillä ei ole mitään tekemistä niiden uhrien valinnan kanssa, vaan sillä, että sä halusi vaan valita parhaimman näköisen miehen. No ehkä sillä on niin kumminkin just semmoinen tyyppi.
Niin, sitten. Tai sitten joku muu on vaan huomannut sen, että hei, osa se uhrasta niin. Oli tumma, ja keksi nyt tämän niin. Päästä.
Tästä tulee hyvä tarina.
Niin. Mutta sen mä oon kuullut pari otteeseen. Koska siis mullekin tosiaan Dahmer on semmoinen, että mä... Se on nyt semmoisia ensimmäisiä tunnetuimpia murhaajia, mistä lukisti jotain Wikipedia-sivuja joskus silleen,
niin.
Jossain varmaan ala-asteella vielä silleen.
Niin, ihan järkyttyneenä.
Niin. Ja sitten mä muistan just sen, että kun se halusi tehdä niistä zombeja ja sitten miten se, just se kaikista nuorin uhri, niin sitten kun se melkein pääsi ja pois ja sitten ei.
Niin, se on jotenkin musta niinku, mä oon syytynyt niitä poliisia kyllä aika vahvasti.
Niin kyllä nekin varmasti syyttää itseänsä, että ei meidän ehkä
voin kyllä kuvitella, että ne olisivat koettuneet hirveästi puolta. No, mutta kun se vaikutti ihan normaalilta joltain rakastavasti riidalta.
Ja kyllä se näytti 21-vuotiaalta, se mitä se oli 14. joo, mutta siis Dahmer on kyllä yksi niinku, niitä sellaisia isoja nimiä, mutta nyt on käsitelty sekin sitten tässä podcastissa.
Niin, musta tuntuu, että mä oon vaan niinku, oksensin uloskankin tämän tiedon silleen hirveällä vauhilla. Toivottavasti saatte jotain selvää, jotain irti tosta.
Kyllä mä ainakin olin ihan uppoutunut tähän tarinaan, vaikka just sille itsekin muistaa niin kuin suurin osa sille ulkoa. Mä olin silti aina silleen, niinkö?
Joo, ja se oli mullakin tosi paljon semmoisia yksityiskohtia, mitä mä en tiennyt. Mutta kyllä mä tästä, niinku, tästä vaan lukenut niin monesti.
Niin, ja sitten kun on tosiaan lukenut sen sarjakuvan ja katsonut sen leffan siitä My Friend Dahmerista. Mutta jos ei ole muuta, niin voidaan varmaan lopettaa tämä jakso pikkuhiljaa.
Joo.
Että meillä voi vieläkin niin kuin aina laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com. Tai sitten meillä voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon @PauliinaKiero.
Ja mä oon @VegaPekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä löytyy ihan vaan @huorapuutarha. Kiitti, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.
Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
Teet marinaadia?
Ei ihan itse. Teen aina.
Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
Jaa, Grillimaisteria vai?
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteemasta.